ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამოშიდობისა ზურხას რადიო მსმენელებო, ხამის 12 საათია საქართველოში. რადიო თავისუფლება იწყებს თავის გადაცემას, იწყებს როგორც ყოველთვის ახალი ამბების გამოშვებით. მუამარ კადაფის საიდუმლო ადგილას დაკრძალეს. ტუნისის არჩევნებში გაიმარჯვა ზომიერმა ისლამისტურმა პარტიამ. სირიის ოპოზიციამ მსოფლიო თანამეგობრობას მოუწოდებს დაიცვას მშვიდობიანი მოქალაქეები. იემენის პრეზიდენტი გადადგომას აპირებს. ახლა მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაძრულებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. დღეს დილით უდაბნოში დაკრძალეს ლიბიის ყოფილი დიქტატორი მუამარ კადაფი, მისი ვაჟი მუტასიმი და ერთ-ერთი მრჩეველი. ამ ცნობას ლიბიის ხელისუფლების წარმომადგენლებზე დაღრმობით ავრცელებენ საინფორმაციო სააგენტოები. არ ხმაურდება კადაფის დაკრძალვის ადგილი, რადგან ლიბიის ახალი ხელისუფლება შიშობს ყოფილი დიქტატორის საფლავი მისი მომხრეებისთვის სათაყვანებელ ადგილად არ იქცეს. ჯერაც უცნობია კადაფის კიდევ ერთი ვაჟის, საიფ ალ ისლამის ბედი. გარდამავალი ეროვნული საბჭო ირწმუნება, რომ საიფ ალ ისლამი ლიბიაშია და ერთ-ერთ მეზობელ ქვეყანაში გაქცევას აპირებს. არაბულენოვან მედიაში გაჩნდა დაუდასტურებელი ცნობები, რომ კადაფის ოჯახის გადარჩენილი წევრები სამხრეთ აფრიკაში აპირებენ დასახლებას. ტუნისში ჩატარებული პირველი მრავალპარტიული არჩევნების ნაწილობრივი ოფიციალური შედეგების თანახმად გაიმარჯვა ზომიერმა ისლამისტურმა პარტია ენახდამ. თუმცა საპარლამენტო უმრავლესობის ჩამოსაყალიბებლად დაუცილებელი ხმების რაოდენობა მან როგორც ჩანს ვერ მიიღო. კვირას გამართული არჩევნები პირველია მას შემდეგ, რაც არაბული გაზაფხულის შედეგად ქვეყანაში დიქტატურა დაემხო. კენჭისყრაში უპრეცედენტოდ მაღალი იყო ამომრჩეველთა აქტიურობა, 90%. ეს არჩევნები დააკომპლექტებს ასამბლეას, რომელმაც ერთი წლის განმავლობაში კონსტიტუციის ახალი პროექტი უნდა მოამზადოს. საკანონმდებლო ორგანო აირჩევს ახალდროებით მთავრობას და დროებით პრეზიდენტს, რომლებიც ქვეყანას 2013 წლის არჩევნებამდე ხელმძღვანელებენ. ევროპის კავშირის მეთვალყურეთა მისიამ დადებითად შეაფასა ტუნისში მოწყობილი კენჭისყრა. მისიის ხელმძღვანელის მიხაელ გალერის თქმით, ეს არჩევნები მთელი არაბული გაზაფხულის წარმატებით უნდა ჩაითვალოს. სირიის ოპოზიციამ მსოფლიო თანამეგობრობას მოუწოდა დაიცვას მშვიდობიანი მოქალაქეები, რომლებიც ანტისამთავრობო აქციებში მონაწილეობენ და უშიშროების ძალების მხრიდან ძალადობის მსხვერპლი ხდებიან. ოთხშაბათ სირიას ესტუმრება არაბული ქვეყნების წარმომადგენელთა დელეგაცია კატარის პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით. ვიზიტის მიზანია განხილულ იქნეს ოპოზიციასა და პრეზიდენტ ბაშარ ასადს შორის ეროვნული შერიგების დიალოგის გამართვის შესაძლებლობა. დღეს საერთაშორისო უფლებადამცველმა ორგანიზაცია Amnesty International-მა გამოაცხადა, რომ სირიის სახელმწიფო საავადმყოფოებში პაციენტებს აწამებენ. ლონდონში მოქმედი ორგანიზაციის თანახმად, სირიის ხელისუფლებამ საავადმყოფოები გადააქცია პრეზიდენტ ბაშარ ასადის რეჟიმის მოწინააღმდეგეთა რეპრესიის ინსტრუმენტებად. Amnesty-ის თანახმად, ბევრი სამოქალაქო პირი უფრო უსაყოფათოდ მიიჩნევს უარი თქვას საავადმყოფოებში დაძოლაზე. გაეროს მონაცემებით, სირიაში ბოლო 7 თვის განმავლობაში მიმდინარე ძალადობას 3000-ზე მეტი ადამიანი შეეწირა, ძირითადად სამოქალაქო პირები. ვაშინგტონის საგარეო უწყების ცნობით, იემენის პრეზიდენტმა ალი აბდულა სალეჰმა დღეს შეერთებული შტატების ელჩს ჯერალდ ფაიერსტაინს უთხრა, რომ გადადგომას აპირებს. სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანი ვიქტორია ნულანდი მიესალმა სალეჰის გადაწყვეტილებას და დასძინა, რომ ახლა პრეზიდენტმა პირობა უნდა შეასრულოს. გაეროს უშიშროების საბჭომ და შეერთებულმა შტატებმა სალეჰს არაერთხელ მოუწოდეს მშვიდობიანად დათმოს ძალაუფლება. თურქეთის ხელისუფლების ინფორმაციით 432-მდე გაიზარდა დაღუპულთა რიცხვი კვირას მომხდარი მიწისძვრის შედეგად. საგანგებო ვითარებათა დეპარტამენტის ინფორმაციით დაშავებულია 1300-მდე ადამიანი. 7.2 სიმძლავრის მიწისძვრამ რიხტერის სკალით ვანის პროვინციაში დაანგრია 2300-მდე შენობა. მიწისძვრის ეპიცენტრში გრძელდება სამაშველო ოპერაცია ნანგრევებში მოყოლილი ადამიანების გადასარჩენად, თუმცა მცირეა იმის იმედი, რომ ცოცხლებს იპოვნიან. ათასობით ადამიანი კვლავ კარვებში და მანქანებში ათევს ღამეს მიწისძვრის განმეორების შიშით. მიწისქვეშა ბიძგები კვლავ გრძელდება თურქეთის ერჯიშის რეგიონში. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა განაცხადა, რომ თურქეთის მთავრობამ თავად შეძლო კრიზისის მართვა და არ საჭიროებს საერთაშორისო დახმარებას მიწისძვრის შედეგების ლიკვიდაციაში. სერბიის აზრით არარეალისტურია ოპოზიციის მოთხოვნა უარი ითქვას მოლაპარაკებებზე კოსოვოს საკითხთან დაკავშირებით და ასეთი მოთხოვნების წამოყენება მხოლოდ გაამძაფრებს კონფლიქტს სერბებსა და ჩრდილოეთ კოსოვოში განთავსებულ ნატოს შენაერთებს შორის. კოსოვოსთან დაკავშირებულ მოლაპარაკებებზე სერბიის წარმომადგენელმა ბორკო სტეფანოვიჩმა განაცხადა, რომ თუ ჩრდილოეთ კოსოვოს 4 სერბული მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელები არ შეასრულებენ ბელგრადის პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს, ეს მოვლენათა განვითარების ყველაზე უარესი ვარიანტი იქნება. Газет Вечерние новости с мисцелным интервьюში Стефановичმა დაზინა, რომ სერბიის ოპოზიციის მოწოდება შეწყვეტილ იქნეს ევროკავშირის შუამავლობით მიმდინარე მოლაპარაკების პროცესი არარეალისტურია, რადგან სწორედ ამ მოლაპარაკებაზეა დამოკიდებული ევროკავშირში სერბიის გაწევრიანების პერსპექტივა. ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების საკითხის ირგვლივ საქართველოს შეუძლებელს კითხოვს და ისეთ მოთხოვნებს აყენებს, რომელთაც რუსეთი არასოდეს შეასრულებს. ამ შინაარსის განცხადება გააკეთა რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწემ არკადი დვორკოვიჩმა. მისი თქმით, საქართველო მოითხოვს რაღაც გაურკვევლობების აღიარებას ორი ქვეყნის სტატუსთან და მიმართებით, რომლებიც ჩვენ უკვე ვაღიარეთ, ანუ აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან მიმართებით. სწორედ ამის გამო ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების საკითხი ღიად რჩება. ეს კი ყველასთვის უარესი იქნება, ჩვენთვისაც და ჩვენი პარტნიორებისთვისაცო, აცხადებს დვორკოვიჩი. თუმცა იქვე იმედს გამოთქვამს, რომ საქართველოსთან მოლაპარაკება წარმატებით დასრულდება. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც დავით კაკაბაძემ მოამზადა. განვაგრძობთ გადაცემას. ჯერ იმ თემების შესახებ, რომლებსაც შევეხებით. გირგვლიანის საქმე ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტში.
ჩვენი მხრიდან გამორიცხულია გამოძიების ხალხთა დაწყება, სასამართლოს ჩვენთვის არ დაუვალებია და ჯერჯერობით არავის არ დაუვალებია. ჩვენ დაგვავალეს თანხის გადახდა და თანხა გადავიხადეთ. ხოლმე გავაკეთეთ რისი გაკეთების ვალდებულებას ჰქონდა.
სახალხო დამცველი და შეზღუდული შესაძლებლობების პირები პრობლემებზე მსჯელობენ.
საერთოდ გეშინია ინვალიდების სიტყვის გამო ინვალიდი ვარ და არცა დამცველია.
რა მომავალი აქვს საქართველოს შეერთებული შტატების ურთიერთობებს ვაჭრობის სფეროში?
ესენი არიან კომპანიები, რომლებიც ინტერესი აქვს საქართველოს ეკონომიკისადმი, უკვე აქვთ გარკვეული ინვესტიციები გახორციელებული და ფიქრობენ მომავალ ინვესტიციებზე.
რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. სანდრო გირგვლიანის ხმაურიანის საქმე აქტუალობას არ კარგავს. ამჯერად მან ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის კომპეტენციის ფარგლებში გადაინაცვლა. ეს სწორედ ის ორგანოა, რომელიც ზედამხედველობას უწევს ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულებას. რამდენად დიდია ალბათობა, რომ სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე დაყრდნობით საქართველოს სახელმწიფოს გირგვლიანის საქმის ხელახალი გამოძიება მოუწევს? ამ საკითხით ლელა კუნჭულია დაინტერესდა.
საქმეს სახელწოდებით ენუქიძე და გირგვლიანის საქართველოს წინააღმდეგ იოლად მოძებნით ნუსხაში, რომელიც ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე ქვეყნდება. დაახლოებით ერთი თვის ვადაში მინისტრთა კომიტეტი საქმეს დაარეგისტრირებს და იმავე დროს შეარჩევს, თუ რომელი პროცედურით შეუდგება სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულებაზე ზრუნვას. როგორც გირგვლიანის ოჯახის ადვოკატი დავით ჯანდიერი განმარტავს ჩვენთან საუბრისას, თავდაპირველ არჩევანს პრინციპული მნიშვნელობა არ აქვს, რადგანაც მარტივი პროცედურა გამოიყენება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი სახელმწიფო უპრობლემოდ არის მზად აღასრულოს სასამართლოს გადაწყვეტილება.
თავიდან როგორ დარეგისტრდება, ეს ინგლისურად მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ უკვე გეგმის განხილვის ეტაპზე, როდესაც აი გეგმა უნდა იქნეს განხილული, რომ რას აპირებს სახელმწიფო, რომ გააკეთოს გადაწყვეტილების აღსრულება და თუ იქ იტყვის, რომ მე გამოძიების ხელახალ ჩატარებას არ ვაპირებ, ასე შემდეგ, აი ასეთ შემთხვევაში უკვე ეს თავისი შინაარსით უთანაბრდება არასტანდარტულ პროცედურას, როდესაც ეს იგი სახელმწიფო წინააღმდეგია აღსრულოს გადაწყვეტილებას.
ადვოკატი ჯანდიერი შეგვახსენებს, რომ სტრასბურგის სასამართლოს მიერ 26 აპრილს გამოტანილი განაჩენის აღსრულების და 26 ოქტომბერს იწურება. თუმცა ამ ეტაპისთვის სახელმწიფო მხოლოდ ერთადერთი ნაბიჯი გადადგა და სანდრო გირგვლიანის მამის გურამ გირგვლიანის საბანკო ანგარიშზე დაახლოებით 50,000 ევრო ჩარიცხა. მეტის გაკეთება პრინციპში მოსალოდნელი არც იყო იმ განცხადებების ფონზე, რაც 26 აპრილის შემდეგ მრავალჯერ გააკეთა თინათინ ბურჯალიანმა იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ და ევროპულ სასამართლოში საქართველოს სახელმწიფოს ინტერესების დამცველმა. გირგვლიანის ოჯახის ადვოკატებისა და უფლებათდამცველების მოთხოვნაზე, რომ სტრასბურგის სასამართლოს მიერ აღმოჩენილი მსხვილმასშტაბიანი დარღვევების მიხედვით დაწყებულიყო საქმის ხელახალი გამოძიება, თინათინ ბურჯალიანი პასუხობს, რომ სტრასბურგის სასამართლოს საქართველოს სახელმწიფოსთვის მსგავსი რამ არ დაუვალებია. რადიო თავისუფლება მასთან დაკავშირება ვერ მოახერხა, თუმცა იუსტიციის მინისტრის მოადგილეს აზრი რომ არ შეუცვლია, ეს ტელეეთერით გაკეთებულ ერთ კომენტარშიც კარგად ჩანს.
ჩვენი მხრიდან გამორიცხულია გამოძიების ხალხად დაწყება, სასამართლოს ჩვენთვის არ დაუვალებია და ჯერჯერობით არავის არ დაუვალებია. ჩვენ დაგვავალეს თანხის გადახდა და თანხა გადავიხატეთ. მხოლოდ ის გავაკეთეთ, რისი გაკეთების ვალდებულებაც ჰქონდა.
იუსტიციის მინისტრის მოადგილის მიერ გაკეთებული მსგავსი კომენტარების მიუხედავად, სახელმწიფოს მოუწევს, რომ 47 წევრი სახელმწიფო საგარეო საქმეთა მინისტრებით დაკომპლექტებული ორგანოს ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის ნებას დაჰყვეს. დარწმუნებულია თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი თეა წულუკიანი, რომელიც 10 წლის მანძილზე მუშაობდა ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში.
მინისტრთა კომიტეტის საქმეს ვერ ჩათვლის აღსრულებულად, თუ არ აღმოიფხრა ყველა ის ნაკლი, რაც დაადგინა სტრასბურგის სასამართლომ. ეს არის გამორიცხული. ხო, ის რომ მთავრობა ეცდება, რომ ფულის გადახდის შემდეგ მინისტრთა კომიტეტს ეს საქმე დაახურინოს და ამით თქვათ შემდეგ იტრაბახონ, ეს რა თქმა უნდა მათი ოცნებებია და ეს უბრალოდ სამართლებრივად ასე ვერ მოხდება. აღმასრულებელს ევალება გააკეთოს ის, რაც დაადგინა სტრასბურგის სასამართლომ. ფულის გადახდის გარდა აღმოფხვრეს ყველა ის დარღვევა, ნაკლი, რაც მან დაადგინა.
თეა წულუკიანი განმარტავს, რომ სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებებში პირდაპირ არასოდეს წერია, რომ საქმე ხელახლაა გამოსაძიებელი, თუმცა იმ რანგის დარღვევების აღმოჩენის შემთხვევაში, რაც 26 აპრილის გადაწყვეტილებაშია ასახული, ნებისმიერი დემოკრატიული სახელმწიფო სწორედ ამას გააკეთებდა, რასაც ნებით არაკეთებს საქართველოს სახელმწიფო. გავახსოვნოთ, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 26 აპრილის გადაწყვეტილების მიხედვით სანდრო გირგულიანის მკვლელობის საქმის გამოძიებას აშკარა დაკლდა საჭირო დამოუკიდებლობა, მიუკერძოებლობა, ობიექტურობა და საფუძვლიანობა. 26 აპრილის გადაწყვეტილებაში ასევე ვკითხულობთ, რომ სასამართლო გაოგნებულია იმ შეთანხმებული ქმედებით, რომელსაც ხელისუფლების სხვადასხვა შტოები მიმართავდნენ, რათა ამ საზარელი მკვლელობის საქმეზე მართსაჯულება არ აღსრულებულიყო. სტრასბურგის სასამართლოს ამ და სხვა მწვავე შეფასებებიდან გამომდინარე და მინისტრთა კომიტეტის ძალისხმევის იმედით, თეა წულუკიანი დარწმუნებულია, რომ გირგულიანის საქმესთან დაკავშირებით საზოგადოება ადრე თუ გვიან აუცილებლად შეიტყობს სიმართლეს და ნამდვილი დამნაშავეებიც აუცილებლად დაიჯებიან. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ. შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა უფლებების დაცვასა და მონიტორინგს მიუძღვნა საგანგებო კონფერენცია სახალხო დამცველმა, რომელმაც საზოგადოებას გააცნო მისი უწყების მიერ ჩატარებული მონიტორინგის შედეგები. ანგარიში აღწერილია 8 რეზიდენტულ დაწესებულებაში მყოფი ბენეფიციარების ცხოვრების პირობები და მათი მდგომარეობა. აღსანიშნავია ისიც, რომ მონიტორინგის პროცესში მონაწილეობდა შეზღუდული შესაძლებლობების ორი პირი, რაც სახალხო დამცველის ოფისის განცხადებით ხელს უწყობს მათ გააქტიურებას უფლებათა დაცვის სფეროში. კონფერენციაში მონაწილეობდნენ შეზღუდული შესაძლებლობების პირებიც. ისინი თავად საუბრობენ საკუთარ პრობლემებსა და საჭიროებებზე. სწორედ ერთ-ერთი მათგანის მოსაზრებით იწყება სიუჟეტი, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
საერთოდ გეშინია ინვალიდების თქმა სიტყვის? რა მოხდა? მე ინვალიდი ვარ და არც დარწმუნია. კაი, სიმღერა კარგად იცით. ესე იგი სიმღერაში შეზღუდული შესაძლებლობა გაქვთ, ხო? თუ გნებავთ, წავიდეთ ზევით და თუ რომელიმე ავტობუსში ან რომელიმე მაღაზიაში შევა აი ამ მეტრით, ხო? არის არაფერს არ უთქვი ამ ხერხს.
გიორგი ალავიძემ და მისმა მეგობრებმა რამდენიმე ხნის წინ არასამთავრობო ორგანიზაცია ჩამოყალიბეს, რომელსაც ხელმისაწვდომი გარემო ყველასათვის დაარქვეს. გიორგი საქართველოში აღრიცხული 150,000-მდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთაგან ერთ-ერთია. ის საკუთარი უფლებების დაცვასა და მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე ფიქრობს, თუმცა მისი თქმით პრობლემები იმდენად ბევრია, რომ მხოლოდ სახალხო დამცველისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების მონდომებით საქმე არ გაკეთდება. ის სახელმწიფოს გააქტიურებას მოითხოვს. სახალხო დამცველთან არსებული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის ცენტრმა მიმდინარე წელს რამდენიმე ათეული წერილი მიიღო, სადაც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები სხვადასხვა პრობლემაზე მიუთითებენ, თუმცა მათ შორის რამდენიმე ტიპის პრობლემა იკვეთება, რომელთა შესახებაც ცენტრის თანამშრომელი ანა არგანაშვილი საუბრობს.
მათთვის სტატუსის მინიჭება, ვინაიდან შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა სტატუსი წარმოადგენს მათ მიერ მონეტარული თუ ნებისმიერ სხვა სოციალური ბენეფიტის მიღების საფ საფუძველს. ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემაა სამედიცინო და სოციალური მომსახურების მიღება. ძალიან სერიოზულ პრობლემად რჩება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოხუცებულთა თავშესაფრები, ვინაიდან სულ ორი თავშესაფარია. უამრავი მსურველი, რომელსაც არ აქვს თავშესაფარი, არის უსახლკარო, ცდილობს იქ მოხვედრას, მაგრამ ვერ ახერხებს.
როგორც სახალხო დამცველი გიორგი ტოღუში 2010 წლის საპარლამენტო ანგარიში მიუთითებდა და როგორც ის 25 ოქტომბერს თბილისის მარიოთში გამართულ კონფერენციაზეც აღნიშნავდა, სახელმწიფოს დღემდე არ მოუხდენია გაეროს 2006 წლის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებათა დაცვის კონვენციის რატიფიცირება, რომელსაც ხელი 2009 წლის 10 ივლისს მოეწერა. თუმცა ეს არ არის ერთადერთი ხარვეზი, რის შესახებაც სახალხო დამცველი ხელისუფლებას მიუთითებს. აღსანიშნავია, რომ დღემდე არ შეკრებილა საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 15 დეკემბრის დადგენილების საფუძველზე შექმნილი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე სახელმწიფო საკოორდინაციო საბჭო, რომელშიც ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად 7 არასამთავრობო ორგანიზაცია შედის, რომელიც პირობისა მებრთვეში სამჯერ უნდა შეკრებილიყო და რომლის ძირითადი ამოცანებიც იყო ინვალიდობის სფეროში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელების კოორდინაცია, სახელმწიფო სამოქმედო სტრატეგიული გეგმის მომზადების, სახელმწიფო პროგრამების შემუშავების კოორდინაცია და სხვა.
Мы ვფიქრობ, კარგი იქნება თუ შვიდივე არასამთავრობო ორგანიზაცია იაქტიურებს ამ კუთხითაც. მე მოგეხმარებით, რომ იქნებ ამ საბჭოს შეხვედრა გამართოს და ნახოთ მაინც რამდენად ქვედანარიანია ეს საბჭო და რისი გაკეთება შეიძლება ამ ფორმატში.
კონფერენციის ერთ-ერთ მთავარ საკითხს სახელმწიფო ზრუნვის დაწესებულებებში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებათა დაცვის მდგომარეობის მონიტორინგი წარმოადგენდა. მონიტორინგი საქართველოს მასშტაბით 8 რეზიდენტულ დაწესებულებაში ჩატარდა და როგორც სახალხო დამცველის ოფისის წარმომადგენლები მიუთითებენ, შედეგად საკმაოდ მძიმე სურათი შეიქმნა. დაფიქსირდა როგორც არასათანადო და ღირსების შემლახველი მოპყრობის ფაქტები, ასევე სამედიცინო, ფსიქოლოგიური და სოციალური სარეაბილიტაციო პროგრამების სერიოზული ნაკლებობა. რამდენიმე ამონარიდი ქუთაისის ხანდაზმულთა პანსიონატის ბენეფიციარების ნაამბობიდან.
ეტლი მომპარეს, 10 წელი ეზოში ერ გავსულვარ, არავის ჩავყავარ, მეც არასდროს მითხოვია. როცა ვხედავ, არაფრად მაგდებენ, ვეღარ ვთხოვ.
ქენი ვიზიტის გამო დღეს კარგი ბორშჩი და დიდი პურის ნაჭერი ქონდა, ხვალ ამას აღარ მოგცემენ.
გიორგი ტოღუში საუბრობს ისეთ შემთხვევებზეც, როდესაც ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში იმყოფებიან ადამიანები, რომლებიც მსგავსი ტიპის მკურნალობას არ საჭიროებენ.
საჭიროებენ ჰოსპიტალ გარე მომსახურებას, თუმცა სერვისები დღესდღეობით საქართველოსში არ არის განვითარებული. დამიჯერეთ, გაცილებით დიდ ყურადღებას აქცევს ჩვენი მედიაც, პოლიტიკოსებიც, მთელი რიგი არასამთავრობოები პენსიონალურ სისტემას, ვიდრე ამ დაწესებულებებს. ამით ვერ გეტყვით, რომ არ აინტერესებს, უბრალოდ მე მგონი არ ითვლება, რომ ესეთი მიმზიდველი თემაა და საყურადღებო, რაც ჩემი არამარტო გაოცების საგანია, ასევე შეშფოთებისაც.
აქვე უნდა ითქვას ისიც, რომ სახალხო დამცველის ოფისმა გამოსცა სქელტანიანი კრებული, რომელიც ასახავს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ განხილულ სასამართლო საქმეებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის თემაზე. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
12 საათზე ოფისში მივდივარ. გაზეთებში კორიანტელია ატეხილი ოპოზიციის შესაძლო გადაჯგუფების ვარიანტებს. აქტიური ქოთქოთია.
როცა ერთმანეთს შორდებით, როგორც წესი, გეგმავთ მომავალი შეხვედრის დღეს. მაგრამ ეს ყოველთვის არ ხერხდება. დღეები სწრაფად გარბიან და მე ისევ ამერიკაში მივფრინავ.
ილა ადრიან მეგობრებთან ერთად ზედაზენზე გავემგზავრე. ბევრნი ვიყავით, ბავშვები, უფროსები. ყველა ძალიან გვიხარო და მადლიან თაზე ასვლა და მონასტრის იდუმალებით ახსოვს ციახში თუნდაც რამდენიმე საათით კაჩერება.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურა. გადაცემას ეკონომიკის თემაზე საუბრით განვაგრძობთ. 25 ოქტომბერს თბილისის სასტუმრო კორტიარდ მერიოთში გაიმართა საქართველოს შეერთებული შტატების ბიზნეს საბჭოს შეხვედრა, რომლის მონაწილეებმა იმჯელეს ვაჭრობის სფეროში ორი ქვეყნის ურთიერთობის გაღრმავების გზებზე. გარდა ამისა, მხარეთა შორის გაფორმდა მემორანდუმი, რომელიც გულისხმობს საქართველოში გაცემული შესაბამისობის სერტიფიკატების აღიარებას შეერთებული შტატების ბაზარზე. ეს კი, როგორც საქართველოს მთავრობისა და ბიზნეს წრეების წარმომადგენლები ამტკიცებენ, ხელს შეუწყობს თბილისსა და ვაშინგტონს შორის თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების გაფორმებას. თუმცა არაერთი ექსპერტი გამოთქვამს ვარაუდს, რომ უახლოეს მომავალში ქართული პროდუქცია ამერიკული ბაზრისთვის მიმზიდველი ვერ გახდება. მათი შეფასებით საქართველოს საამისოთ არც საკმარისი პროდუქცია აქვს და ვერც ამერიკის ბაზრის სტანდარტებს აკმაყოფილებს. მოგითხრობთ ეკა ქევანიშვილი.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა მედიისათვის მიცემულ ინტერვიუში თქვა, რომ მსგავს შეხვედრებზე, როგორიც ამერიკა-საქართველოს ბიზნეს საბჭოს ფორუმია, წლიდან წლამდე სულ უფრო იზრდება საქართველოს ბიზნეს გარემოთი დაინტერესებული ამერიკული კომპანიების რიცხვი.
ესენი არიან კომპანიები, რომლებიც ინტერესი აქვს საქართველოს ეკონომიკისადმი, უკვე აქვთ გარკვეული ინვესტიციები განხორციელებული და ფიქრობენ მომავალ ინვესტიციებს. დღევანდელ სიტუაციაში, როდესაც მსოფლიო ეკონომიკა საკმაოდ ცუდ მდგომარეობაშია, საქართველო ინარჩუნებს ძალიან სტაბილურ მაკროპარამეტრებს, აგრძელებს ეკონომიკის დაცვას და ამით კიდე უფრო იზიდავს საერთაშორისო ინვესტიციებს.
ამ პათოს აგრძელებს პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი ეკონომიკის საკითხებში ვახტანგ ლეჟავაც, რომელიც რადიო თავისუფლებასთან 25 ოქტომბერს ქართულ-ამერიკული ბიზნეს საბჭოს შეხვედრაზე გაფორმებული ორი მემორანდუმის მნიშვნელობაზე ლაპარაკობს.
კრედიტი იქნა გაცემული თელიან ველიზე ამერიკის საზღვრებ გარეთ ინვესტირების ფონდისგან. თქვენ იცით, რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენთვის გვინის სექტორი და სოფლის მეურნეობა. მეორე, საქართველოს აკრედიტაციის ცენტრმა მოაწერა ხელი მემორანდუმს ამერიკის სტანდარტების ინსტიტუტთან. საბოლოო ჯამში ამ ურთიერთობის შედეგად საქართველოში გაცემული სერტიფიკატები აღიარებული იქნება ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ეს პირდაპირ არის იქნება ხელშეწყობა ქართული ექსპორტისა ამერიკის ბაზარზე.
თავად მემორანდუმის ხელმომწერი აკრედიტაციის ცენტრის გენერალური დირექტორი პატა გოგოლიძე გვიხსნის, რომ ამერიკის სტანდარტების ნაციონალურ ინსტიტუტსა და საქართველოს აკრედიტაციის ცენტრს შორის ხელმოწერილი ეს შეთანხმება ხელს შეუწყობს თავისუფალი ვაჭრობის განვითარებას. საქართველოსადმი ამერიკის მხარდაჭერაზე ლაპარაკობდა 25 ოქტომბერს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში ჯონ ბასიც.
ჩვენ ხედავთ, რომ წლევანდელ კონფერენციას უფრო მეტი ამერიკული ბიზნეს კომპანია ესწრება, რომლებიც დაინტერესებულები არიან საქართველოსთან სამომავლო საინვესტიციო ურთიერთობებით. ფიქრობ, ეს მიანიშნებს საქართველოს მზარდ პროგრესზე ამ სფეროში და საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ეკონომიკური და სავაჭრო ურთიერთობების გაღრმავებაზე. ჩვენ კვლავაც ძალისხმევას არ დავიშურებთ, რომ ხელი შეუწყოთ საქართველოს ეკონომიკურ აღმავლობას, სამუშაო ადგილების შექმნას და საქართველოს მოქალაქეების შემოსავლებას.
რა შანსი აქვს რეალურად ქართულ პროდუქციას მოხვდეს ამერიკულ ბაზარზე? და რა გზა უნდა გაეროს მანამისათვის, ან საქართველოს ეკონომიკის რომელი სფეროებია საინტერესო ამერიკული ბიზნესისათვის? ექსპერტები ეკონომიკის საკითხებში აცხადებენ, რომ დღეს რეალურად საქართველოს უცხოურ ბაზარზე გასატანი ბევრი არც არაფერი აქვს. თუმცა თავისთავად ბაზრების გახსნა ინვესტორების ინტერესის ზრდას ნიშნავს. ნოდარ ხადურს მოუსმინოთ.
ილუზია არ უნდა გქონდეს, რომ ახლა თუ ჩვენ ვინმე შეგუშვებს ამერიკის ბაზარზე, მეორე ყველაფერს გვერდზე გადადებენ ამერიკელები და მხოლოდ ქართულ ღვინოს ან ქართულ პროდუქციას იყიდიან. ცხადია, რომ სერიოზული დანახარჯები მოგვიწევს გავწიოთ იმ ბაზრებზე, იმისათვის, რომ დავიკავოთ ჩვენი ადგილი. საქართველოს ბაზარი არის ძალიან მცირე. შესაბამისად, შიდა ბაზარზე ინვესტირებისათვის აქ არავინ არ შემო, ანუ რო ჩამოვიდეს, გააკეთოს რაღაცა პროდუქცია და ადგილობრივ ბაზარზე გაყიდოს, ეს არ არის სერიოზული ინვესტორისათვის არანაირი სტიმული.
საქართველოს საგარეო ვაჭრობის სტრუქტურა ადასტურებს ამბობს ნოდარ ხადური, რომ ამერიკასთან სავაჭრო ურთიერთობები ამ ეტაპზე ქვეყნისათვის არც გადამწყვეტი მნიშვნელობისა და ასე რომ ციყოს, ეს არც ისე ადვილად მისაღწევი საქმეა.
ჯერ საერთოდ ექსპორტი ჩვენთან მოიკოჭლებს ზოგადად და მერე მით უმეტეს შეერთებულ შტატებში და ამას რამდენიმე მიზეზი აქვს. უპირველეს ყოვლისა ეს არის ბაზრის სიშორე. გარდა ამისა შეერთებულ შტატებს აქვს გარკვეული ტიპის ბარიერები დაწესებული ხარისხი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რომელსაც სამწუხარო ჯერჯერობით ქართული პროდუქცია სრულად ვერ აკმაყოფილებს.
უფრო რადიკალურია შეფასებებში გია ხუხაშვილი. ის საქართველოს საინვესტიციო რუკის აღწერისას ამბობს, რომ საქართველოში დღეს სერიოზული ამერიკული ინვესტიცია საერთოდ არ არსებობს. ხოლო რაც იყო, რამდენიმე კომპანიის სახით მათ ქვეყანა უკვე დატოვეს.
მეტრომედია და ESI. ორივემ დატოვა ეს ქვეყანა. რაც შეეხება შეერთებულ შტატებში ექსპორტს, ჩვენ არა გვაქვს საერთოდ სამწუხარო, ჩვენდა სამწუხარო საექსპორტო პროდუქცია და თუ რამე გვაქვს, ეს პროდუქცია არის უფრო პოსტსაბჭოთა ქვეყნებზე ორიენტირებული პროდუქცია თავისი სტანდარტთან შესაბამისობით.
რაც შეეხება თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულებას, ხუხაშვილის აზრით, მისი გაფორმება თუ გავითვალისწინებთ იმას, თუ რა ეტაპზეა საქართველოს ეკონომიკური განვითარების თვალსაზრისით, ქვეყნისათვის დღეს არაფრის მიმცემი იქნება.
იმიტომ რომ კი ბატონო, გაიხსნება ამერიკული ბაზარი, ხა ამერიკულ ბაზარზე ყველაფერი კი არჩია. რაც ჭირდება თიშია, და არა გვაქვს ჩვენის პროდუქცია, რაც ამერიკულ ბაზარზე შეიძლება გაიყიდოს, თუნდაც ნულოვანი რეჟიმები ქონდეს ყველაფერზე. რაც შეეხება ამერიკულ ინვესტიციებს საქართველოში, კიდე ვინმე საჩვენოს, სად არიან ის ამერიკელები, რომლებიც საქართველოში ბიზნეს აკეთებენ? მე არ საუბრობ ამერიკელებზე, რომლებიც დაუშვათ რაღაც რესტორანს გახსნა, მე ამაზე, მე ეკონომიკაში ინვესტიციებზე ვსაუბრობ.
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს ეკონომიკის ექსპერტი გია ხუხაშვილი. ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი კი შეგახსენებთ, ეხებოდა საქართველოს შეერთებული შტატების სავაჭრო ეკონომიკურ ურთიერთობებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას განვაგზობთ პრესის მიმოხილვით. ნინო გელაშვილმა გადახედა დღევანდელ გაზეთებს.
ქვები მომავლის განსაჭრეტად, ასეა დასათაურებული სტატია, რომლითაც 24 საათი ბიძინა ივანიშვილის წარმომადგენლის ვალერი ლევინის დაკავება გათავისუფლების ფაქტს ეხმაურება. ივანიშვილი ქართული პრესის მთავარ გმირად, მისრგვლივ განვითარებული მოვლენები კი მთავარ თემად რჩება. ალია და რეზონანსი ცდილობენ გაარკვიონ ხელისუფლების მხრიდან კონკრეტულად რა ტიპის მუქარების გამო დატოვა პროექტი დარდუბალა ზვიად ბლიაძემ, რომელმაც ამჯერად უარი თქვა კომენტარებზე. პროექტის ავტორი შალვა რამიშვილი კი ამბობს, ეს არის ნათელი მაგალითი, როგორ ეშინია ხელისუფლებას. როდესაც ის ებრძვის ზვიოს, ეს ნიშნავს, რომ მას ეშინია. რამიშვილის თქმით, დარდუბალა ცოტახანში მაესტროს ეთერში გავა და პროექტს ბიძინა ივანიშვილი დააფინანსებს. არმჯერა, რომ მსოფლიო პოლიტიკა კულისებში წყდება და ყველაფერი გარიგებებზეა დამოკიდებული. ამბობს ფილოსოფოსი კახა კაციტაძე ინტერპრეს ნიუსისთვის მიცემულ ინტერვიუში, ტექსტს რეზონანსი აქვეყნებს. კაციტაძე განაგრძობს, შესაძლოა შექმნილი ვითარების განხილვა მიდის ვაშინგტონსა და მოსკოვში, მაგრამ ერთი დანამდვილებით შემიძლია ვთქვა, ივანიშვილი არის კანდიდატურა, რომელიც მისაღებია როგორც ვაშინგტონისთვის, ისე მოსკოვისთვისაც, ამბობს კახა კაციტაძე. რეზონანსი ჟურნალისტი რესპუბლიკელ თინა ხიდაშელს ესაუბრა. ხიდაშელი ამბობს, რომ ბიძინა ივანიშვილისთვის მოქალაქეობის აღდგენაზე უარი პოლიტიკური პროცესისთვის შემეფერხებელი არ არის. გუნდის ფორმირება მოხდება და დასრულებისთანავე ყველაფერი გამოცხადდება. ამავე საკითხზე ახალთაობაში რესპუბლიკელთა კიდევ ერთ წევრ დავით ზურაბიშვილთან ინტერვიუში წაიკითხავთ. ნებისმიერ შემთხვევაში კოალიცია მაინც შეიქმნება. მისი სახელი ფიგურირებს ამ კოალიციაში. პარტიის ხელმძღვანელი ვერ იქნება, პირდაპირ ვერ მოახდენს თავისი ფინანსური რესურსების გამოყენებას, მაგრამ გამოინახება იმის შესაძლებლობა, რომ შეიქმნას ის პოლიტიკური ძალა, რომელიც ასოცირებული იქნება ბიძინა ივანიშვილთან, ამბობს დავით ზურაბიშვილი. ახალთაობაში დეპუტატ პეტრე მამრაძესთან ინტერვიუსაც წაიკითხავთ. ის აცხადებს, რომ იზიარებს ივანიშვილის აზრებს, რომ ხელისუფლებას პროცესების ქუჩისკენ მიმართვა სურს. ალია აქვეყნებს ინტერვიუს გოგა ხაინდრავასთან, რომელიც გაბრაზებას არ მალავს და ხელისუფლების მიმართ უხამს გამოთქმებს არ ერიდება. ხაინდრავა ამბობს, რომ პირველად ბოლო წლების განმავლობაში ქუჩაში გაღიმებულ ხალხს ხედავს. ამ ხალხს იმედი გაუჩნდა ბიძინა ივანიშვილის გამოჩენის შემდეგ და გაღიმებულები ამიტომ იყურებიან, ამბობს ხაინდრავა და ამავე ინტერვიუში დასძენს, რომ ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ ხალხი არჩევნებზე მისვლის აუცილებლობაში და არწმუნოს. ივანიშვილზე დღეს საქართველოს რესპუბლიკა აქვეყნებს მასალებს. ამ გაზეთშივე დღეს წაიკითხავთ სტატიას სათაურით „ემიგრანტები არ მოდიან, ემიგრანტები მიდიან“. ავტორი საბერძნეთში მცხოვრებ ქართველებს გაესაუბრა. ისინი არადასტურებენ ემიგრანტების საქართველოში მასობრივად დაბრუნების ტენდენციას. ერთ-ერთ სულთქვამს, აქ ბევრმა ემიგრანტმა იცის რეალურად რა ხდება საქართველოში და დაკლებული ხელფასების მოთმენას ამჯობინებს, ვიდრე უხელფასოდ საქართველოში დაბრუნებასო. ემიგრანტებზე დღეს რეზონანსიც წერ სტატიის სათაურია „კრიზისში ჩაძირული საბერძნეთიდან ქართველები უკან დაბრუნებას არც კი ფიქრობენ“. ერთ-ერთ ემიგრანტზე ავტორი წერს, 6 თვის წინ სამშობლოში დაბრუნება გადაწყვიტა. იმედი ჰქონდა, რომ დანაზოგით აქ რაიმე საქმეს წამოიწყებდა, თუმცა არაფერი გამოუვიდა. დანაზოგიც დახარჯა და 4 თვიანი უქმობის შემდეგ ისევ საბერძნეთში ჩავიდა. ამბობს, რომ ურჩევნია დეფოლტის წინაშე მყოფ საბერძნეთში დარჩეს, ვიდრე ნომერ პირველ რეფორმატორ საქართველოში, სადაც არაერთი მცდელობის მიუხედავად ვერაფრის გაკეთება ვერ შეძლო, წერს რეზონანსის ავტორი.
მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი საქართველოს პრესის მიმოხილვით.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე, ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭადრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა საერთაშორისო თემებზე. ტუნისი პირველი იყო იმ არაბულ ქვეყნებს შორის, სადაც წლის დასაწყისში ამბოხების შედეგად მთავრობა დაამხეს. ახლა იქ პირველი დემოკრატიული არჩევნების ჩატარდა. 23 ოქტომბრის არჩევნების შედეგები ოფიციალურად ჯერ არ გამოცხადებულა, მაგრამ თავი გამარჯვებულად უკვე გამოაცხადა ზომიერმა ისლამისტურმა ძალამ. თუმცა ეს გამარჯვება მისთვის სულაც არ ნიშნავს ადგილების უმრავლესობას პარლამენტში. დეტალებს ოქროპირ რუხაძისგან შეიტყობთ.
ენაჰდის პარტიას, ანუ აღორძინების პარტიას, ზომიერ ისლამისტურ პოლიტიკურ ძალად მიიჩნევენ. მან არჩევნების ოფიციალური შედეგების გამოქვეყნებამდე გამოაცხადა, რომ არაბული გაზაფხულის შემდეგ ჩრდილში მყოფ ისლამისტებს შესაძლებლობა მიეცათ მართონ ქვეყანა. პარტიის საარჩევნო შტაბის ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა აბდ ელ-ჰამიდ ჯლოზიმ ქალაქ ტუნისში განაცხადა, რომ პარტია ლიდერია არჩევნებში.
პირველი დადასტურებული შედეგებიდან ჩანს, რომ ენაჰდამ პირველი ადგილი დაიკავა მთელ ქვეყანაში და საარჩევნო ცენტრებში.
თუმცა პარტიის მიერ მოგებული ხმების რაოდენობა მას 217 ადგილიან კრებაში უმრავლესობას ვერ მოუტანს. ამ კრებამ ახალი კონსტიტუცია უნდა შეემუშაოს და ერთიოს ახალი პრეზიდენტი. შემდეგ უკვე 2012 ან 2013 წელს ახალი არჩევნები მოაწყოს, მანამდე მისი ამოცანა იქნება მთავრობის თავმჯდომარის არჩევაც. ენაჰდის მომხრეები ტუნისში ზეიმობდნენ მათი პარტიის გამარჯვებას. ევროპის კავშირის მეთვალყურეებმა ტუნისის არჩევნები შეაფასეს როგორც გამჭვირვალე, მათ მხოლოდ მცირე დარღვევები დაადგინეს. არჩევნების მეთვალყურედ იყო ტუნისში პერუს ყოფილი პრეზიდენტი ალეხანდრო ტოლედო, რომელმაც განაცხადა, რომ არჩევნების შედეგების მიუხედავად გამარჯვებული ერთია, ეს დემოკრატიაო.
This election will have
ამარჩევნებს გავლენა ექნება სხვა ქვეყნებზე, ლიბიაზე, ეგვიპტეზე, სირიაზე, იემენზე და სხვა სახელმწიფოებზე. მინდა გითხრათ, რომ ორგანიზატორებმა საარჩევნო კომისიამ შესანიშნავად იმუშავეს.
ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელი ვიქტორია ნულანდიც მიესალმა ტუნისის არჩევნებს, როგორც დემოკრატიის მიმართულებით გადადგმულ უზარმაზარ ნაბიჯს. საარჩევნო კომისიის შენობასთან ტუნისში საპროტესტო აქცია იმართებოდა. 50-მდე ადამიანი იყო შეკრებილი, რომელთა აზრით ისლამისტურმა პარტიამ არჩევნების დროს კანონი დაარღვია. თუმცა კომისია თვლის, რომ დარღვევები მინიმალური იყო. საერთოდ ენაჰდის პარტიის მიმართ კრიტიკოსები მოელიან, რომ ის ქალების უფლებებს და აზრის გამოთქმის თავისუფლებას შეზღუდავს. მაგრამ პოლიტიკური ანალიტიკოსების აზრით ენაჰდას მოუწევს სეკულარულ საერო პარტიებთან თანამშრომლობა და უმრავლესობის კოალიციის შექმნა, რაც გააწონასწორებს მის ისლამისტურ პოზიციას. პარტიას თავმჯდომარეობს რაჩიდ ღანუჩი, სწავლული, რომელიც 22 წლის წინ ემიგრაციაში წავიდა ბრიტანეთში. ის ევროპულადაა გამოწყობილი, თუმცა მისი ოჯახის ქალი წევრები ჰიჯაბით ჩნდებიან საზოგადოებაში. ღანუჩის თქმით, მისი პარტია არაპირებს ისლამური კანონის შარიათის შემოღებას ტუნისში. მისთვის სამაგალითო ზომიერი ისლამისტი პოლიტიკოსი თურქეთის პრემიერ-მინისტრი რეჯეპ ტაიპ ერდოანია. ენაჰდის კონკურენტია პროგრესული დემოკრატიული პარტია, რომელიც გაფრთხილებით გამოდიოდა, რომ თუ ისლამისტები გაემარჯვებენ არჩევნებში, თანამედროვე ლიბერალურ ფასეულობებს საფრთხე შეექმნებაო. თვითონ ენაჰდამ გამოაცხადა, რომ ის მზად არის კოალიცია შექმნას რესპუბლიკის კონგრესთან, პარტიასთან, რომელსაც უფლება დამცველი საფრანგეთში ემიგრირებული დოქტორი განაგებს, და ასევე ეტა კატოლთან, სოციალისტურ პარტიასთან.
ეს გახლართ ოქრო პირუხაძე, მან ტუნისში გამართულ პირველ დემოკრატიულ არჩევნებზე გიამბოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განავწოთ გადაცემას ისევ საერთაშორისო თემით. დასავლეთი ლიბიელი დიქტატორის მუამარ კადაფის დამხობასა და მის მოკვლას დემოკრატიული ძალების გამარჯვებათ აფასებს. სხვაგვარი სურათია რუსეთში, რომელიც თავისი ძველი მოკავშირის ლიკვიდაციას უკანონო ქმედებად მიიჩნევს. ჩვენი მოსკოველი კორესპონდენტის ტომ ბაუმფორტის მიერ რუსეთის მედიაზე დაკვირვების შედეგებს კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ.
რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლიბიელი მიამბოხეები საერთაშორისო სამართლის დარღვევაში დაადანაშაულა და განაცხადა, რომ კადაფის უნდა მოპრობოდნენ როგორც სამხედრო ტყვეს. 21 ოქტომბერს სამი რუსული რადიოსადგურისათვის მიცემულ საათნახევრიან ინტერვიუში სერგეი ლავროვმა გააკრიტიკა ნატოც, რომელმაც მანდატით მინიჭებულ უფლებას გადაამეტა კადაფის კორტეჟზე განხორციელებული ავიადარტყმით, რაც რუსი მინისტრის თქმით გაეროს უშიშროების საბჭომ უნდა გამოიწიოს.
Отношение к беспилотной зоне, атака на
Пренистვის აგძაულ ზონას არაფერი აქვს საერთო მიწის ზედა სამიზნესთან, კორტეჟის ჩათვლით. მით უფრო რომ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში საუბარი არც მშვიდობიანი მოქალაქეების დაცვაზე შეიძლება იყოს, რადგან კორტეჟი თავს არავის ესხმოდა.
Жизни мирных жителей, потому что конвой ни на кого не нападал.
სერგეი ლავროვის აღნიშნული განცხადება დასავლეთთან ურთიერთობაში პირველი ღია ბზარია, მას შემდეგ რაც კრემლი უხალისოდ დათანხმდა არ დაედო ვეტო მუამარ კადაფის რეჟიმის წინააღმდეგ გაეროს თებერვლის რეზოლუციისათვის, რომლის საფუძველზეც ნატომ ლიბიაში არასაფრენი რეჟიმი გამოაცხადა მშვიდობიანი მოსახლეობის დაცვის მიზნით. მოსკოვს დიდი ხნის ურთიერთობა ჰქონდა კადაფის რეჟიმთან ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდშიც და შემდეგაც, როდესაც ლიბიას დიდი რაოდენობით იარაღით ამარაგებდა და ასევე ახორციელებდა მრავალ მილიარდიან ინფრასტრუქტურულ პროექტებს. ამიტომაც რუსეთმა, რომელიც თავიდანვე მოითხოვდა, რომ გაეროს რეზოლუცია მკაცრად ყოფილიყო განმარტებული, დაადანაშაულა დასავლური სამხედრო ალიანსი იმაში, რომ რეზოლუცია ლიბიის ლიდერის დამხობისათვის გამოიყენა. აი რას ამბობს ამის თაობაზე ალექსეი მუხინი, მოსკოვში არსებული პოლიტიკური ინფორმაციების ცენტრის დირექტორი.
დეკლარირებული იყო ერთი, დეკლარირებული იყო, რომ მშვიდობიანი მოსახლეობის დაცვა კადაფისაგან, შედეგად კი მივიღეთ, რომ ნატოს სამხედრო ოპერაციის მიზანი ყოფილა ჯემა ჰერიის ლიდერის მკვლელობა და ირიბად ამის დადასტურებას ემსახურება ის ფაქტი, რომ ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა ზუსტად კადაფის ლიკვიდაციის შემდეგ განაცხადა, რომ ომი უკვე დასრულდა.
ანალიტიკოსების ვარაუდით კრემლი ეჭობს, რომ არაბული გაზაფხული გაგრძელებაა პოსტსაბჭოთა სივრცეში მომხდარი ფერადი რევოლუციებისა, რომელსაც 2003-2005 წლებში საქართველოში, უკრაინასა და ყირგიზეთში რეჟიმების შეცვლა მოჰყვა. სამხედრო ანალიტიკოსის ალექსანდრ გოლცის თქმით, კრემლი ასეთ რევოლუციებს ყოველთვის მიიჩნევდა არა ქვეყნის შიდა პროცესების, არამედ დასავლეთის საგარეო ჩარევის შედეგს, რაც შესაძლოა რუსეთშიც განმეორდეს.
Нельзя сравнивать режим в России с режимом в Кадафи.
Ар შეიძლება რუსეთის რეჟიმის შედარება კადაფის რეჟიმთან, მაგრამ ამავე დროს რუსეთის ხელისუფლება ანგარიშს უწევს იმას, რომ ჩვენთან დემოკრატია სპეციფიკური ხასიათისაა. და რუსეთის ხელისუფლებას აქვს პარანოია, რომელიც მდგომარეობს იმაში, რომ დასავლეთის ქვეყნები ჩვენთან რაიმე სახის ფერად რევოლუციას მოაწყობენ.
Страны могут у нас устроить какую-нибудь там цветную революцию.
ამერიკელმა სენატორმა, რესპუბლიკენმა ჯონ მაკეინმა რუსეთის ამგვარი შეშფოთება კიდევ უფრო გააძლიერა BBC-სათვის მიცემული ინტერვიუში, როდესაც განაცხადა, რომ კადაფის მკვლელობა წარმოადგენს შეხსენებას მსოფლიო დიქტატორებისათვის, რომელთა შორის ვლადიმერ პუტინი და სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადიც გამოჰყო. რუსეთის პრემიერ-მინისტრის პრესპივანა დმიტრი პესკოვმა განაცხადა, რომ კომენტარის ღირსადაც კი ართვლის ამერიკელი სენატორის გამონათქვამს, რომელშიც საღი აზრი ბოლოხანს სულ უფრო ნაკლებად ჩანს.
მიკროფონთან იყო კობალი კლიკაძე. შუა აზიის ქვეყნები ტაჯიკეთი და უზბეკეთი, რომლებსაც შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი გასულ კვირაში ესტუმრა, შეერთებულ შტატებს ჭირდება სტრატეგიული თვალსაზრისით. მას უწევს მოძრაობა ვიწრო ბილიგზე, რომელიც ამ ორ ქვეყანაში ადამიანის უფლებების მძიმე მდგომარეობასა და რეალისტურ პოლიტიკას შორის გადის. ოქროპირ რუხაძე გაგაცნობთ ამ საკითხზე ჩვენი ვაშინგტონელი კორესპონდენტის ჰეზერ მაჰერის ანალიზს.
ტაჯიკეთსა და უზბეკეთში ჰილარი კლინტონის ვიზიტის ოფიციალური მიზეზი ამ ქვეყნების ლიდერებისთვის მადლობის თქმა იყო მეზობელ ავღანეთში თანამშრომლობისთვის. ეს სტუმრობა ასევე წარმოადგენდა შესაძლებლობას ავტორიტარი პარტნიორებისთვის, ტაჯიკეთის პრეზიდენტის ემომალი რაჰმონის და უზბეკეთის პრეზიდენტის ისლამ ქარიმოვისთვის, ადამიანის უფლებების დარღვევის შესახებ არა მხოლოდ შეეხსენებინა, არამედ ზეწოლაც განეხორციელებინა ჰილარი კლინტონს. ეს ორი ქვეყანა ნაწილია ეგრეთ წოდებული განაწილების ჩრდილოეთის ქსელისა, რომელიც ამერიკელმა სტრატეგებმა 2008 წელს შეიმუშავეს და რომელიც აკავშირებს ბალტიის და კასპიის ზღვების ნავსადგურებს შუა აზიის, რუსეთის და კავკასიის გავლით ავღანეთთან. ამ ქსელის ამოქმედება აუცილებელი გახდა, რადგან პაკისტანის მარშრუტი უსაფრთხო აღარ იყო. ისლამაბადთან ვაშინგტონს ურთიერთობა დაძაბული აქვს. ამ ქვეყანასაც ესტუმრა კლინტონი იმავე მოგზაურობის ჩარჩოში და პაკისტანელ მასპინძლებს მიმართა. ტერორიზმთან ბრძოლაში სრული თანამშრომლობაა ჩვენი სურვილიო. პაკისტანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჰინა რაბანი ხარმა თავის ითქვა, პაკისტანი ტერორიზმთან იბრძოლებს საკუთარი სუვერენული ინტერესების მიხედვით და შეერთებულ შტატებთან პარტნიორობა არ ემყარება იმ საკითხების სიას, რა უნდა ვაკეთოთ და რა არაო. ისლამაბადთან დაძაბულობა სულ მცირე ერთი მიზეზია, რატომ სურს ვაშინგტონს ტაჯიკეთსა და უზბეკეთთან მეგობრობა. უზბეკეთში ადამიანის უფლებების მძიმე მდგომარეობის გამო შეერთებულმა შტატებმა სანქციები დაუწესა ტაშკენტს 2004 წელს. ახლა სექტემბერში ეს სანქციები გაუქმდა, რაც უფლებადამცავების მიერ მკაცრად იქნა გააკრიტიკებული, მაგრამ ამ სანქციების გაუქმება შეერთებულ შტატებს ჭირდებოდა იმავე ავღანეთის სფეროში თანამშრომლობისთვის. კლინტონმა ტაშკენტში ყოფნისას მასპინძელს ქარიმოვს თავისი აზრი სულ მცირე რელიგიური თავისუფლების შეზღუდვაზე გაუზიარა. ქარიმოვმა გაიმეორა თავისი მიზნები, რომ აპირებს რეფორმების გატარებას, რასაც კლინტონი მიესალმა. მაგრამ მიმოხილველები შეკითხვას სვამენ: შეუძლია შეერთებულ შტატებს შეინარჩუნოს თავისი მორალური სტატუსი, იყოს უფლებების დამცველი, თუ ამ უფლებების დამრღვევებთან ითანამშრომლებს? ამ შეკითხვაზე კოლუმბიის უნივერსიტეტის ჰარიმანის ინსტიტუტის შუა აზიის ექსპერტი ალექსანდრ კული მოკლედ უპასუხებს: არა. მის თანახმად, უზბეკეთში 10,000 პოლიტიკური პატიმარია, მეტი ვიდრე ერთად აღებული ყველა ყოფილ საბჭოთა ქვეყანაში. კული თვლის, რომ თვითონ ვაშინგტონიც არ არის დარწმუნებული თავისი პოზიციის სიმყარეში და ამბობს: სახელმწიფო მდივნის მოადგილე რობერტ ბლეიკი აცხადებდა, რომ შეერთებული შტატები არ თვლის, რომ ადამიანის უფლებები უზბეკეთში დაცულია და ამ სფეროში წინსვლას ვერ ხედავსო. კლინტონმა კი კულისვე თანახმად უზბეკეთს მიულოცა ამ სფეროში წინსვლა. კული ამბობს, რომ უზბეკეთის მედიაში კლინტონი შენიშნა რელიგიურ უფლებებზე და სხვა მხრივ საერთოდ ამოჭრეს. იქ ლაპარაკი მხოლოდ იმაზე იყო, როგორი მნიშვნელოვანია ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობა უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის მისაღწევად. პარიში მცხოვრები კამოლიდინ ბარიმოვი, უზბეკეთის საკითხთა ექსპერტი, ამბობს, რომ ტაშკენტი ქარიმოვი შიშობს, რომ დემოკრატიული რეფორმები მის რეჟიმს დაასამარებენ. უზბეკეთში მისი თქმით ვითარება ძალიან
რთულია.
კული კი შენიშნავს, რომ უზბეკეთის მთავრობა ვაჭრობას იწყებს შეხვედრების დროს და ადამიანის უფლებების თემას და უსაფრთხოების საკითხებში თანამშრომლობას დებს სასწორზე.
კული ვიკილიქსის ინფორმაციას იმოწმებს.
შეხვედრებზე პრეზიდენტი კარიმოვი ლაპარაკობს განაწილების ჩრდილოეთის ქსელის საკითხებში თანამშრომლობისთვის საფრთხეზე, რომელსაც მას ადამიანის უფლებების და დემოკრატიის სფეროში ტაშკენტზე ვაშინგტონის ძლიერი ზეწოლა უქმნის.
კოლუმბიის უნივერსიტეტის ექსპერტი თავის ნათქვამს დაამატებს, რომ უზბეკეთი ამ მიზნებს ერთმანეთს უპირისპირებს და შეერთებული შტატები კი მას უთმობს.
გესაუბრებოდათ ოკროპი რუხაძე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მითქვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გასული შაბათკვირა ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ლიდერებს დასვენებისთვის არ ეცალათ. ისინი ფინანსური კრიზისის გადაჭრის გზებზე მსჯელობდნენ. უქმეებზე გამართული შეხვედრების შედეგად ევროპის კავშირის ლიდერები აცხადებენ, რომ გარკვეული პროგრესი არის. მაგრამ საბერძნეთის დავალიანების, ევროპის ბანკების გაძლიერებისა და ევროზონის სხვა ქვეყნების დახმარების შესახებ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ჯერ კიდევ წინ არის. სწორედ ამ შეხვედრებს ეძღვნება ახალი ევროპის დღევანდელი გამოშვება, რომელიც სალომე ასათიანმა მოამზადა.
ბოლო დღეებში ევროკავშირის ლიდერები ბევრ შეხვედრას მართავენ, რომელთა მთავარ თემად კვლავ საფინანსო კრიზისი რჩება. მორიგი მნიშვნელოვანი სამიტი 4 შაბათს 26 ოქტომბერს გაიმართება. განიხილავენ გეგმებს იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა მოხდეს საბერძნეთისთვის დავალიანების შემცირება, ევროპის ბანკების რეკაპიტალიზაცია და ევროს მოქმედების ზონის დამხმარე ფონდის გაზრდა, რათა მოხერხდეს დამოუკიდებელ ობლიგაციათა ნაწილობრივი დაზღვევა. ამ შეხვედრების საბოლოო შედეგი და ის, თუ როგორი გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, ჯერჯერობით კვლავაც დისკუსიის საგანია, რაც საფინანსო ბაზრებზე დაძაბულობას და არასტაბილურობას იწვევს. სამშაბათს ბაზრებზე ევროპული აქციების ვარდნა აღირიცხა, მას შემდეგ რაც მორიგ შეხვედრაზე გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ გერმანია ეწინააღმდეგება ევროკავშირის სამიტზე მისაღებ განცხადებაში ჩაწერილ ერთ-ერთ ფრაზას. საქმე ეხება მოწოდებას კრიზისთან საბრძოლველად ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა კვლავაც მიმართოს არასტანდარტულ ზომებს, რაც, როგორც სააგენტო როიტერსი ევროკავშირის წყაროებზე დაყრდნობით იუწყება, გულისხმობს ობლიგაციების შესყიდვას იტალიისა და ესპანეთის მსგავსი ქვეყნებისგან. ამას ისიც ემატება, რომ გერმანიის პარლამენტარების გადაწყვეტილებით ევროს მოქმედების ზონის კრიზისთან მიმართებით გადადგმული ნებისმიერი ნაბიჯი მათ უნდა განიხილონ და დაამტკიცონ. ამის გამო კი ევროკავშირმა შესაძლოა სწრაფი რეაქციები ვერ გამოავლინოს ევროს კრიზისთან მიმართებით. შეხვედრები, როგორც გითხარით, გრძელდება. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ნიკოლა სარკოზიმ შაბათკვირას ბრიუსელში გამართული შეხვედრის შემდეგ ჟურნალისტებთან საუბარში კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი განსახილველი საკითხების სირთულეს.
Je voudrais dire que les sujets sont d'une complexité.
მინდა გითხრათ, რომ საქმე საკმაოდ კომპლექსურ საკითხებთან გვაქვს. სირთულეს ისიცვევს, რომ მათ უზარმაზარი თანხები ესაჭიროება. ამასთან საქმეში სხვა მხარეების ჩართვაც საჭიროა, განსაკუთრებით კერძო პარტნიორების, რომლებთანაც შეთანხმებას მოხალისე საწყისებზე უნდა მივახციოთ.
Et notamment des partenaires privés.
როგორც ჩანს, უახლოესი 6-დან 9 თვის განმავლობაში ევროპის ბანკებს დაახლოებით 108 მილიარდი ევროს ოდენობის ახალი კაპიტალის მოძებნა მოუწევთ. საბანკო სისტემის გაძლიერების მიზნით. საამისოდ ბანკებმა პირველ რიგში ბაზრებს უნდა მიაკითხონ. შემდეგი ნაბიჯი კი ცალკეული ეროვნული მთავრობების მხრიდან გამოყოფილი დახმარების გამოყენება იქნება. ევროკავშირი ზომებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში მიიღებს, თუ ამ ყველაფრის მიუხედავად ეს მაინც საჭირო გახდება. ქვეყნები, სადაც ბანკებს ყველაზე მეტი პრობლემა აქვთ, მაგალითად იტალია, ესპანეთი და პორტუგალია, ამ სქემას ყოყმანით ხვდებიან. ყოველ შემთხვევაში მანამ, სანამ მიღწეული იქნება შეთანხმება 440 მილიარდი ევროსგან შემდგარი ევროკავშირის დახმარების ფონდის, ევროპის ფინანსური სტაბილურობის მექანიზმის გაზრდის თაობაზე. კიდევ ერთ მნიშვნელოვან პრობლემად რჩება საბერძნეთის ვალი, რომელიც ამ ეტაპზე მთლიანი შიდა პროდუქტის 200%-ს უახლოვდება. ევროკავშირის წევრი ქვეყნები განიხილავენ საბერძნეთის ვალის 60%-ით შემცირების შესაძლებლობას. ამ შემთხვევაში ათენის ვალი მთლიანი შიდა პროდუქტის დაახლოებით 110%-ს გაუტოლდებოდა. თუმცა ამ იდეას რამდენიმე წევრი ქვეყანა ყოყმანით ეკიდება და მისი განხორციელების პერსპექტივები კვლავაც ბუნდოვანია. ამასთან განხილვის პროცესში მყოფ საკითხებს შორის არის აგრეთვე ის, თუ რა ფორმით შეიძლება ევროს მოქმედების ზონის სხვა ქვეყნების დაცვა მსგავსი მასშტაბის კრიზისისგან. ოთხშაბათის სამიტზე განსახილველი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი ალბათ მაინც ევროპის ფინანსური სტაბილურობის მექანიზმის გაზრდა იქნება. ამჟამინდელი მოცულობით ფონდს შესაძლებლობა აქვს ევროს მოქმედების ზონის შედარებით პატარა ქვეყნებს დაეხმაროს, მაგალითად საბერძნეთს, ირლანდიას და პორტუგალიას, მაგრამ არა უფრო დიდი ეკონომიკის მქონე სახელმწიფოებს, იტალიას და ესპანეთს.
ეს გახლავთ სალომე ასათიანი გადაცემა ახალი ევროპით,
რომლითაც რადიო თავისუფლების ქართული სამსახური ამთავრებს თავის შუაღამის გადაცემას. მას პრაღის სტუდიიდან დავით კაკაბაძე უძღვებოდა. ხვალ დილით 9 საათზე ჩვენი პროგრამის მოსმენა შეგიძლიათ სიხშირეზე FM 107.4. ეს თბილისში, ხოლო საქართველოს რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის და ხვალ დილამდე გემშვიდობებით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. Some degree to buy me, cause they got this.